Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nove sankcije Evropske unije Rusiji zvanično stupile na snagu. Obama saopštio da se novim merama pridružuju i SAD. Država mora da stvori uslove za paradu ponosa, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Nisam razgovarao o cepljenju Republike Srpske, tvrdi Dodik, reagujući na intervju koji radija Slobodna Evropa s Bodom Weberom. Paraolimpijac Oskar Pistorius optužen... proglašen krivim za ubistvo iz nehata. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta je interes Kine u Evropi. To pitanje postavljamo nakon vesti da će se treći samit premijera ove azijske zemlje i 16 istočno i centralno evropskih zemalja održati u decembru u Beogradu. Strategija Kine, njen najnoviji put svile koji vodi u Evropu, kaže profesor Predrag Simić, počinje iz grčke luke Pirej koju je Peking zakupio na 35 godina.
I ona bi želela zapravo da svoje investicije usmeri na zaleđe Pireja. Ne samo pruga Budimpešta-Beograd, nego i kompletna modernizacija željezničkog koridora 10. Politika prema istočnoj Evropi i generalna politička orijentacija Kine ide upravo u tom pravcu.
Prema zvaničnoj statistici, svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Da je reč o podacima u koje ne bi trebalo sumnjati, uveriće se svako ko prošeta jednom od centralnih gradskih ulica i vidi ljude koji po trotoarima u bescenje prodaju polovne stvari.
Ovo je beda. Uvijete, šta prodajem?
Šta prodajete?
Evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejtin, prodajem maslinovo ulje. Prodajem kabal. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem.
Razgovarali smo i sa Goricom Petrović, koja je juče peške krenula iz Banje Koviljače do Beograda u znak protesta jer im kuća, oštećena u poplavama, još nije obnovljena, pa joj ćerka, koja je bolesna, živi u nehumanim uslovima.
Ne mogu više da izdržim. Nama je kuća vlažna totalno, dete je bolesno, iscrpljeni smo i materijalno i fizički, poplava nas je uništila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija objavila je jutros sadržaj novog paketa sankcija Rusiji. Na meti su se našle i naftne kompanije u državnom vlasništvu. Kompanijama Rosneft, Trasneft i Gazpromneft od danas je zabranjen pristup evropskom finansijskom tržištu, a sankcije se odnose i na pet banaka koje su s njima povezane. Sem toga, sankcije obuhvataju zabranu izvoza oružja u Rusiju, kao i opremu za istraživanje i eksploataciju nafte. Proširena je i crna lista ruskih funkcionera kojima je zabranjeno da putuju i posluju u Evropskoj uniji. Američki predsjednik Barack Obama saopštio je da će se SAD pridružiti novim sankcijama Evropske unije protiv Rusije u oblasti financija, energetike i odbrane, te da će tokom dana biti objavljeni i detalji. Ove mere će povećati političku izolaciju Rusije, kao i ekonomske posljedice, posebno u oblastima važnim za predsjednika Vladimira Putina i onima blizu njega, naveo je Obama. Portparolka State Departmenta Mary Harf.
We are joining the European Union and announcing that we will intensify our coordinated sanctions.
Pridružujemo se Evropskoj uniji u intenziviranju koordiniranih sankcija Rusiji. Mi ćemo produbiti i proširiti sankcije u oblastima financija, energije i sektora odbrane.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija podriva mirovne napore u istočnoj Ukrajini pooštravanjem sankcija Moskvi, javila je ruska agencija Interfaxa, prenosi Reuters. Donošenje takve odluke u trenutku kada mirovni proces vodi ka stabilnosti znači izabrati put ometanja mirovnog procesa, rekao je Lavrov za kanal Rusija 1. Lavrov je nove sankcije nazvao neprijateljskim činom i dodao da će Rusija odgovoriti mirno, adekvatno i u skladu sa zaštitom ruskih interesa. Ukrajinske vladine snage i separatisti razmenili su desetine zatvorenika zarobljenih tokom borbi u Ukrajini u okviru sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu pre nedelju dana. Razmena je sprovedena rano jutros ispred Donjecka, glavnog uporišta proruskih separatista na istoku zemlje, uz kontrolu međunarodnih posmatrača.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da država ima načine da stvori uslove da se Parada ponosa održi 28. septembra u Beogradu. Naše društvo mora da poštuje Ustav, da se omogući sloboda okupljanja i da se pruži mogućnost svima da izraze svoje ljudsko pravo, rekla je Joksimovićeva za RTS.
Ja mislim da treba dati podršku, da prosto pokažemo da država je u stanju da zaštiti jednu grupu. Individualna opredeljenja su stvar pojedinca, ali mi kao država imamo obavezu da, dakle, stvorimo uslove za to i ja verujem da ćemo to uspjeti ovog puta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom intervjua koji je našem radiju dao Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije da s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o odcepljenju Republike Srpske. To pitanje u našim razgovorima nije bilo na dnevnom redu, iako je status Republike Srpske stalna tema, rekao je Dodik za Danas. Bodo Weber rekao u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da je Dodik nameravao da, navodno uz rusku podršku, tokom aneksije Krima krene u odcepljenju Republike Srpske, a da ga u tome sprečio Vučić. Dodik tvrdi da te tvrdnje nisu tačne. Intervju sa Weberom poslušajte u nedjelju u jutarnjoj emisiji našeg radija ili pročitajte na našem web sajtu. Marko Milićev, osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće na Brankovom mostu u kojoj je nastradao Luka Jovanović, saslušan je pred trećim osnovnim tužilaštvom u Beogradu koja vodi istragu protiv njega. Saslušanje je trajalo 45 minuta i održano je bez prisustva javnosti. Agencije javljaju da se branio ćutanjem, ali da je rekao da će odbranu izneti u prisustvu izabranog branioca, Dejana Ćasića, koji nije prisustvovao zbog štrajka beogradskih advokata. I na kraju vest da je paraolimpijac Oskar Pistorius proglašen krivim za ubistvo iz nehata svoje devojke, koju je u februaru 2013. ubio u kući, tvrdeći da se tragedija dogodila jer je mislio da se u kupatilu krije pljačkaš. Izricanje kazne najavljeno je za 13. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Kina je odlučila da uloži u zemlje istočne i centralne Evrope 10 milijardi dolara. O tome je bilo reči na dva dosadašnja evropsko-kineska samita pre dve godine u Varšavi, prošle godine u Bukureštu, a kako najavljuje premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi na Svetskom ekonomskom forumu u Kini, samit premijera Kine i 16 premijera istočno i centralno evropskih zemalja biće u decembru ove godine u Beogradu. Srbija, kažu analitičari, važna je destinacija za prodor Kine na evropsko tržište, jer ima pristup i ruskom i tržištu CEFTA. Iz Kine su tokom ovonedeljnog boravka premijera Vučića stizale vesti koje su podsjetile na neka druga zlatna vremena jugoslovenske diplomatije. Većina projekata o kojima je bila reč, međutim, dogovoreni su još prošle godine u Bukureštu. Šta je od svega najavljenog realno, slušamo u prilogu Branki Mihajlović.
Decembarski samit u Beogradu, dogovoren ovih dana u Pekingu, bit će krunisan otvaranjem takozvanog kineskog mosta koji povezuje Zemun i Borču, a koji je započet još u vreme prethodne vlasti. Aleksandar Vučić javio je iz Pekinga.
Veoma sam srećan i veoma zadovoljan zbog časti koja nam se ukazala i nadam se samo da ćemo biti dovoljno spremni, dovoljno umešni, dovoljno uspešni da uz otvaranje mosta Zemun-Borča pre kraja godine budemo dobri domaćini takvom skupu i da za Srbiju izvučemo najveću moguću korist.
Premijer Vučić uza njega neuobičajenom veselom tonu je još poručio iz daleke Kine.
Ja sam rekao u jednom trenutku, nešto su se, njih je bilo mislim 20 u sali, svi nasmijali, ja sam rekao, ja ne mogu da se vraćam u Beograd dok vi meni ne obećavate da dolazite ove godine u decembru u Srbiji, i on je rekao, a slušajte, da ne biste vi ovdje ostajali toliko, morat ću ja da dođem do Beograda.
Kakav je interes Kine u Evropi? Njena strategija put svile, kako kaže profesor Simić, jeste da Samora pređe na kopno, a tačka od koje polazi je grčka luka Pirej, koju je Kina zakupila na 35 godina.
Kina je u svom programu od 12 tačaka definisala svoju politiku prema zemljama istočne Evrope. I u okviru tog programa od 12 tačaka je najavila niz mera, između ostalog i investicioni paket od 10 milijardi dolara za ove zemlje. I ona bi željela zapravo da
svoje investicije usmeri na zaleđe Pireja. Vučić je upravo pomenuo da je o tome bilo reči, ne samo pruga Budimpešta-Beograd, nego i završetak, odnosno kompletna modernizacija željezničkog koridora 10. Znači, politika prema istočnoj Evropi i nekakva generalna politička orijentacija Kine ide upravo u tom pravcu.
Treba podsjetiti da je paket koji premijer Vučić donosi iz Kine dogovoran već duže vreme. Još 2009. godine tadašnji predsjednik Boris Tadić je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa Kinom. Posao na koji je Kina veoma ponosna, most Zemun-Borča, počeo je da se gradi u vreme prethodnog gradonačelnika Dragana Đilasa, a dogovor o brzoj pruzi Beograd-Budimpešta također datira od ranije. Dačić je u svom stilu o bukureštanskom dogovoru o brzoj pruzi jednom prilikom ovako govorio.
Moram kažem da me Viktor Orban zvao, da li ćemo da podržimo ideju koju je on dogovorio sa Kinezima o brzoj pruzi između Budimpešte i Beograda. Ja sam rekao, naravno da ćemo da podržimo, pa samo lud čovjek može da kaže da neće da podrži. I sad bilo je tu dve varijante, ili će da bude 100, ne znam, 60 km ili 300 km. I ja sam onda rekao novinarima, otprilike bit će 200, ajde, našo sam neko sredo. I onda su me odmah stavili na naslovnu stranu da sam poludeo. Stavili su me u svemirskom modelu, ja i 200. I onda smo imali sastanak u Bukureštu sa kineskim premijerom i on me pita kako je, koliko je brzina prosječna voza u Srbiji. 42 km. I mi smo ušli u taj projekt. I Kinezi, ne možete živjeti od njih. Svaki nedelju danas zovu.
Ostavimo šaljivog ili realističnog Dačića, kako ga ko razume, za sada po strani. Stručnjaci kažu da je Srbija važna destinacija jer ima pristup i tržištu CEFTA i Rusiji. Međutim, kaže Simić, Brisel na sve gleda pomalo sumnjičavo.
Postoji strah da bi Kina mogla da podili Evropu ponovo na istočnu i zapadnu. Čak je i novi trgovinski ugovor Evropske unije i Kine odložen za neka bolja vremena.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Kao što ste čuli, američki predsjednik Barack Obama poručio je da će od danas biti pojačane sankcije Rusiji u odbrambenom, finansijskom i energetskom sektoru zbog nelegalnih akcija u Ukrajini. Iz istih razloga i Evropska unija od danas počinje s primjenom novog seta sankcija o kojima je odluka doneta ranije, priredila Biljana Jovićević.
Sjedinjene države i Evropska unija prema riječima američkog predsjednika Baracka Obame koordinirano su donijeli odluku da novi set sankcija za Rusiju zbog ukrajinske krize stupi na snagu danas. Cilj novih mjera je dalja politička i ekonomska izolacija Rusije zbog destabilizacije Ukrajine i prisustva njenih trupa na kriznom području te zemlje. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, objasnila u četvrtak medijima. Evropska unija će biti mjere u četiri oblasti gdje se one već primjenjuju od jula. Govorimo o pristupu tržištu kapitala, odbrani, osjetljivim tehnologijama i robi sa dvostrukom namjerom. Evropski lideri su također tražili da se sastavi lista pojedinaca koji su povezani sa djelovanjem separatističkih grupa na istoku Ukrajine, posebno u regionu Donbas, i to je također urađeno. Mjere se danas objavljuju u zvaničnom glasniku Evropske unije. Predviđaju zamrzavanje sredstava i zabranu putovanja za visoke ruske zvaničnike i poslanike, njih još 24, uključujući i nacionalističkog postrekača Vladimira Žirinovskog, kao i restrikcije u finansiranju s državom povezanih kompanija, uključujući i Rosneft, kao i Transneft i Gazpromneft. I Washington i Brisel su odlučili da pažljivo prate primjenu sporazuma o prekidu vatre dogovorenu prošlog petka u Minsku i da sankcije mogu biti, kako je rekao predsjednik Europskog savjeta Hen Van Rompuy, ili ublažene ili pojačane, jer prema riječima američkog predsjednika Baracka Obame još čekaju da vide uvjerljive dokaze da je Rusija prekinula sa naporima za destabilizaciju Ukrajine. Ako Rusija u potpunosti primjeni sve dogovoreno, sankcije se mogu opozvati, ali ako umjesto toga nastavi sa agresivnim akcijama i kršenjem međunarodnog prava, cijena će nastaviti da se povećava, poručuje američki predsjednik. Prva reakcija bila je novo rekordno slabljenje ruske rublje. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije saopštilo je pak da nove sankcije podrivaju mirovne napore u Ukrajini, uz ocjenu da je Evropska unija praktično donijela odluku protiv procesa za postizanje mirovnog dogovora. Moskva je sankcije također ocijenila kao neprijateljski akt uz upozorenje da će odgovor Rusije biti apsolutno proporcionalan. Savjetnik Vladimira Putina Andrej Belousov rekao je da je Rusija već sačinila listu proizvođača roba kojima će biti zabranjen uvoz iz Europske unije kao odgovor na sankcije. Nove sankcije za Rusiju dogovorene su krajem prošle sedmice na marginama samita NATO u Velsu 5. septembra. Europska unija formalno ih je odobrila u Briselu 8. septembra, ali sa odgođenim efektom da bi dali prostora za primjenu dogovorenog prekida vatre između ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku potpomognutim ruskim trupama. Rusija uporno negira tvrdnje Zapada, NATO i Kijeva da njene snage učestvuju u borbama u regionu Donjecka i Luganska. Prije dva dana je Amnesty International potvrdio na osnovu dokaza kojima raspolažu da su ruske trupe uključene u sukobe na istoku Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko 10. septembra izjavio da je Rusija povukla 70% svojih trupa sa istoka njegove zemlje, nadajući se da time otvara put mirovnoj inicijativi započetoj s krhkim primirjem. NATO je pak 11. septembra saopštio da se u Ukrajini još uvijek nalazi najmanje 1000 ruskih vojnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nove sankcije Evropske unije Rusiji zvanično stupile na snagu. Obama saopštio da se novim merama pridružuju i SAD. Država mora da stvori uslove za paradu ponosa, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Nisam razgovarao o cepljenju Republike Srpske, tvrdi Dodik reagujući na intervju Radija Slobodna Evropa sa Bodom Weberom. Paraolimpijac Oskar Pistorius proglašen krivim za ubistvo iz nehata. Uoči parade ponosa koja je zakazana za 28. septembar i ovog puta je nepoznanica da li će ovaj skup LGBT zajednice biti i održan. Prethodni pokušaj da se organizuje šetnja Beogradom, kojom se u svetu ukazuje na jednaka prava svih članova društva, propalo je, a neke od njih obeležili su napadi ekstremista na učesnike i policiju. Desetak dana pred nedelju ponosa u Beogradu se održava međunarodna konferencija o LGBT pravima, na kojoj učestvuju i parlamentarci iz Evropske unije, sa koje danas Christopher Stesser, predstavnik vlade Nemačke za ljudska prava, poručio da bi održavanjem parade ponosa Srbija poslala pozitivan signal.
Ne znam kakve bi posljedice imalo neodržavanje parade ponosa na evropske integracije Srbije, ali ako bi se ona dogodila, to bi za Evropsku uniju bio znak da je ova država spremna da garantuje ljudska prava o kojima se pregovara u poglavljima 23 i 24, ali i poštovanja svojih zakona i ustava. Slika koja je iz Srbije otišla 2010. kada je tokom parade bilo nasilja na ulicama, nije dobra. To je loše za imidž zemlje i za Srbiju je bolje da je što pre promeni.
Predstavnici organizacionog odbora Parade ponosa u Beogradu sastali su se sa Jadrankom Joksimović, ministarkom zaduženom za evropske integracije, koja je prethodno izjavila da država mora da stvori uslove za održavanje tog skupa. Jovanka Todorović iz Labrisa kaže da postoje svi uslovi da se u Beogradu održi Parada ponosa i da LGBT organizacije očekuju da se ovog puta to konačno i dogodi.
Skup je prijavljen, sva dokumenta su pribavljena, sa te strane je sve ok, sve se odvija kako treba, jednostavno trebalo bi sve da bude u redu. Nema nijednog razloga da parada bude zabranjena. Ukoliko se zabrani parada ponosa, to će biti znak da ne postoji politička volja i da država, odnosno najviši predstavnici države, da ne žele da poštuju ustav i zakone. To će biti jedina poruka koja će biti poslata, bit će vrlo ružna poruka.
Evropski političari i parlamentarci su u kontaktu sa vlastima u Srbiji s kojima razgovaraju oko održavanja parade ponosa, a kako je najavljeno, ti kontakti bit će nastavljeni do 28. septembra. Klaus Jec iz Nemačke Hirschfeld Edi fondacije, koja se bavi ljudskim pravima, poručuje s konferencije u Beogradu da diskriminacije ne sme biti.
Non-discrimination of minorities of LGBT people.
Svi pa i svakako LGBT zajednica moraju da imaju jednaka prava. To je naravno važno i za evropske integracije Srbije. Ako policija može da obezbedi utakmicu Partizan, Zvezda ili Srbija, Hrvatska, onda može da obezbedi jedno mirno okupljanje. To je samo pitanje političke volje. Ljudska prava su univerzalna i ona moraju biti poštovana svuda u svetu, u Srbiji, Nemačkoj, u afričkim zemljama.
Nedelja ponosa trebalo bi da bude održana od 22. do 28. septembra u Beogradu, a za posljednji dan ove manifestacije najavljena je šetnja od zgrade vlade Srbije do Skupštine grada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Kombinacija različitih statističkih anketa pokazala je takve krajnje poražavajuće rezultate. Stopa siromaštva je 24,6%, utvrdio je Republički zavod za statistiku, što Srbiju stavlja na prvo mesto među siromašnijim zemljama Evrope. Da je reč o podacima u koje ne bi trebalo sumnjati, uverićete se i sami ako se makar prošetate jednom od centralnih beogradskih ulica, onom sa imenom Cara Dušana. Zatići ćete tu jednu narodnu kuhinju, pijacu na čijim tezgama Beograđani donose tešku odluku za šta izdvojiti, a bez čega se može, te mnogobrojne prodavce koji po trotoarima rasprostiru polovne stvari i prodaju ih u bescenje. U ovaj obilazak vas vodi Miloš Teodorović.
Eto, pogledaj kakav lanac. Kaka ruka. Šta kažete?
Ovde se koplja lome oko jednog polovnog, izguljenog, ali ne i zarđalog ekspres lonca. Bračni par razgleda najatraktivniju ponudu koju je ovog jutra iznela Bojana Jablan. Oni su spremni da izdvoje 200 dinara, a prodavačica insistira da zaradi makar 20 više. U jeku bitke oko ni 2 evra, Bojana nam kaže.
Ovo je beda. Uvijete, šta prodajem?
Šta prodajete?
Pa evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejtin, prodajem maslinovo ulje.
Preciznije, litarsku flašu maslinovog ulja.
Prodajem kabal, sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. I ja i moj sin. I sad struju nisam pažao, isključili su mi struju. Kivna sam, sve sam kivna.
Pa i na neodlučne kupce, jer ekspres lonac, barem dok smo mi bili na licu mesta, nije prodat.
Može 220.
Svakog dana 1200 onih iz kolone polugladnih iz ulice Cara Dušana prolazi blagom uzbrdicom u Francusku broj 31. Toliko se obroka pripremi i podeli u tu smeštenoj narodnoj kuhinji Srpske pravoslavne crkve. Od majskih poplava, kaže nam jedna od kuvarica, broj korisnika je značajno uvećan. Saša Imerović i od ranije redovno na ovoj adresi. Nekadašnji sportista danas u invalidskoj penziji.
13.000, to je penzija invalidska.
13.000 na mjesec dana?
Da.
Pa to nije dovoljno ni za račune?
Pa ništa. Ja u bivšoj Jugoslaviji nosio i titul štafetu mladosti.
I šta je od svega toga ostalo?
Pa ništa, nema ništa. Nema. A šta ćeš? Ovo što nam daju, i dobro je i ovo.
Bajlonijeva, jedna od pijaca sa najprepoznatljivijim imenom u Beogradu. Anđelija Petrović, penzionerka, kako bi se u godinama njenog života očekivalo, ne odmara.
Prodajem čarape za decu.
I kako ide?
Pa nikako. Šta uzimaju ljudi po jedan par za decu? 50 dina ni skupo to. Ja sam penzioner, 14.000 po pola, 7.000 primam. I platim komunali, to je to. Da mi nije ovo, ja bi crno zalepa.
Mirjana Dukić je penzionerka, nekadašnja konobarica u ugostiteljskom preduzeću Stari grad.
Kako biste vi opisali siromaštvo?
Kad nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu, nemaš uslove, poljulja se bračni život, poljulja se sa decom, sve to utiče na čoveka, to su sve stresavi.
Vratili smo se u narodnu kuhinju u Francuskoj ulici. To je jedno od mesta gde tumačenja stavljaju drugi plan, a kao jedino pitanje na mestu čini se ovo.
Da li ste nekad gladni?
Bila, jesam sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Ma kako? Trpiš se ono stomak, kvrči, nemaš mira, nemaš... I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I u nastavku slična tema. Gorica Petrović, majka bolesne devojčice koja je juče peške krenula iz Banje Koviljače do Beograda u znak protesta jer im kuća, oštećena u majskim poplavama, još nije obnovljena, tako da joj ćerka živi u nehumanim uslovima, nastavila je put prema krajnjem odredištu, Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Ona želi da skrene pažnju javnosti na bolesnu decu koja su zanemarena od lokalne i republičke vlasti. Branko Vučković.
Majka bolesne devojčice Gorica Petrović kaže da je njen protest posljedica lažnih obećanja nadležnih organa nakon majskih poplava, u kojima je njihova kuća teško oštećena, a novac za sanaciju nije stigao ni 3 mjeseca nakon toga. Njena 13-godišnja devojčica boluje od nekoliko retkih bolesti, a posle poplava živi u veoma nehumanim uslovima, bez ičije pomoći i brige, zbog čega se i odlučila na protest.
Pa jednostavno
što ne mogu više da izdržim. Nama je kuća vlažna totalno, dete je bolesno, iscrpljeni smo i materijalno i fizički, poplava nas je uništila. Znači, baš ono što smo imali, to nam je poplava odnela i to je trebalo da se proda za njeno leče.
Razočarana majka kaže da je novac za sanaciju kuće stigao tek kada je obavestila policiju da će u znak protesta krenuti peške za Beograd, ali da i pored toga nije htjela da odustane od svoje namere zbog druge dece koja su također ugrožena.
Kada sam obavestila policiju da ću da krenem i ono što treba, stigao je novac za poplavu koji nam je obećavan mjesec dana ranije. Onda je pred polazak 15 minuta moj stigao centar socijalni rad koji nikada u životu nam nije ni ušao u kuću do juče.
Gorica Petrović juče je prepešačila 30 km, danas još 10, a dok je razgovarala sa nama nalazila se na putu Loznica-Šabac. Tokom pešačenja ona nosi natpis na kome sa prednje strane piše "Ja sam majka", a na leđima poruka za svu ugroženu, a zaboravljenu decu. Nada se da njeno pešačenje do Beograda neće biti uzaludno i da će poruka koju na ovaj način želi da prenese promeniti odnos nadležnih institucija i pojedinaca prema svoj bolesnoj i ugroženoj deci.
Da se obiđe sva deca koja su bolesna i poplavljena. Da se na osnovu se napravi socijalna karta. To je ono što najviše boli. A deci i porodicama tim koja su bolesna deca ili poplavljena, tražim samo jednu negu običnu, da imaju lekove, udžbenike i da se jednostavno ne diskriminišu ta deca.
U gradskoj upravi Loznice danas nismo uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje zbog čega je obećana pomoć za sanaciju tako dugo kasnila, a stigla je baš u trenutku kada se Gorica Petrović odlučila na protest. U Lozničkom centru za socijalni rad nam je rečeno da porodica Petrović nije korisnik nijednog vida socijalne pomoći jer ima redovna primanja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije drugačija priča. U Varaždinu se upravo održava 9. po redu Trash Film Festival. U programu će biti prikazano 75 filmova iz cijelog sveta, dok večeri ispunjava svirka bendova iz regiona. Pripremio Enis Zebić.
Trash, na engleskom smeće. Nekima je trash negledljivi dosadan film. Za direktora Varaždinskog Trash Film Festivala Martina Keretića, trash je nešto sasvim drugo.
Trash, to pitanje nam se povlači već zadnjih 10 godina od kad smo mi počeli s prvim festivalom. Svako ima svoje nekako mišljenje o tomu što je trash. Nama je to jednostavno ušlo u nekakvu kategoriju filmskih entuzijasta koji snimaju filmove s jako malim budžetima i u kojima je svako, ne znam, nekako nasilje, vizualni efekti i gdje je naglasak na nekakvom pretjerivanju.
Trash Film Festival prikazuje filmove iz 4 žanra, akcijskom, SF hororu i filmove inspirirane borilačkim vještinama, a filmovi se natječu za zlatne motorke, nagrade festival inspirirane trash klasikom Teksaški masakr motornom pilom. Dok drugi festivali skraćuju i smanjuju program zbog čak 222 kvalitetna filma iz cijelog svijeta, od kojih je za službenu konkurenciju izabrano njih 75, više nego ikad do sada, Varaždinski Trash Film Festival ove godine traje čak 4 dana. Filmski selektor Varaždinskog festivala Slobodan Runjak.
U prvi put imamo filmove iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Australije, Filipina i Bangladeša. Naši stari znanci, Španjolci, Portugalci su i ove godine možda najbrojniji i najzastupljeniji, s obzirom da u našim zemljama imaju udruge koje se bave upravo prikupljenim takve vrste filmova i slanje, zajedničko slanje imaju organizirano na takav festival.
Hrvatska je zastupljena sa nekoliko filmova, a svoje predstavnike poslali su i Bosna i Hercegovina, Srbija i Slovenija. Festival ima i svoj rock and roll dio. Otvorili su ga koncertom na središnjem gradskom trgu Kralja Tomislava riječki rockeri Let 3, kojima je za nemjerljiv doprinos razvoju trash kulture u Hrvatskoj dodijeljena počasna nagrada Zlatna motorka, a sviraju i sarajevski Bezbeli Abstraklije, Dance zvijezda 90-ih Ela i beogradski električni orgazam. Posebna je atrakcija Trash Film Festivala Zombie Walk, u kojem se posjetitelji festivala uz malu pomoć beogradskog make-up umjetnika Miroslava Lakobri mogu prerušiti u zombije i prošetati ulicama ovog baroknog grada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nove sankcije Evropske unije Rusiji zvanično stupile na snagu. Obama saopštio da se novim merama pridružuju i SAD. Država mora da stvori uslove za paradu ponosa, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Nisam razgovarao o cepljenju Republike Srpske, tvrdi Dodik, reagujući na intervju radija Slobodna Evropa s Bodom Weberom. Paraolimpijac Oskar Pistorius proglašen krivim za ubistvo iz nehata. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 26 stepeni. Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Priznam.